qurumları korrupsiya və oyunları danışmaqda ittiham edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kim ne?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Bugün Şəmkirdə daha bir məhkəmə işi başlanıb, müxalifətin İctimai Palatanın 2 aprel mitingində tutulan AXCP fəalı Şahin Hüseyninin məhkəməsi. Onu odlu silah saxlamada gəzdirməkdə ittiham edirlər, həmçinin aksiyaları təşkilləməkdə. Məhkəmə necə başladı? Məhkəmədən reportajla sizi Gülnur Raqifqızı tanış edəcək.
İyulun 12-sində Şəmkir rayon məhkəməsində AXCP fəalı Şahin Həsənlinin məhkəməsi keçirildi. Şahin Həsənli Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur. O, müxalifətin İctimai Palatasının 2 aprel aksiyasından əvvəl martın 31-də Şəmkirdə dostunun evində olarkən saxlanılıb. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İyulun 12-sində keçirilən məhkəməyə müxtəlif bölgələrdən hüquq müdafiəçiləri, AXCP-çilər və jurnalistlər gəlmişdi. Elə məhkəmə zalı qarşısında ilk gərgin gələnlərin zala buraxılmaması səbəbindən baş verdi. Belə ki, məhkəmə nəzarətçiləri iştirak etmək istəyənləri zala buraxmaq istəmirdi. Sonradan vəkillərin tələbi ilə qonaqlar zala buraxıldı. Vəkil Əlayif Həsənov jurnalistlərin açıq məhkəmədən 2-3 dəqiqəlik görüntülər götürülməsi ilə bağlı şifahi vəsatət qaldırsa da hakim vəsatəti qəbul etmədi. Daha sonra məhkəməyə sədrlik edən hakim Qalib Paşayev şahidləri dindirilmək üçün məhkəmə zalına dəvət etdi. Dindirilən hər iki şahid Şahin Həsənlinin cibində aşkarlanan patron növü barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Vəkillər Əlayif Həsənov və Məsum Bayramov ziddiyyətli hesab etdikləri məqamlar barədə şahidlərə suallar verdi və deyilənlərin protokola əlavə edilməsini xahiş etdilər. Bundan başqa hər iki vəkil dövlət ittihamçısından şahid Azad Məmmədovun əvvəllər öz evini yandırılması ilə bağlı məhkum olunmasını, həmin şəxsin kimliyinin şahid qismində iştirakında nəzərə alınmasını xahiş etdilər. Təqsirləndirilən Şahin Həsənli hakimdən söz istədi və istintaqın gedişatında ekspertiza tərəfindən cibindən çıxarıldığı iddia edilən patronların üzərindən əl izinin götürülməsini tələb etdi. Polis idarəsində şahid qismində iştirak etməli olan iki polis nəfəri məhkəməyə gəlmədiklərindən hakim dövlət ittihamçısının xahişi ilə məhkəmənin təxirə salınmasını elan etdi. Vəkil Əlayif Həsənov bildirdi ki, uzaq məsafədən gəlmələri nəzərə alınmaqla növbəti məhkəmə iclasında polis şahidlərinin məcburi məhkəməyə gətirilməsi təmin edilsin. Azadlıq Radiosuna danışan vəkil Əlayif Həsənov deyir ki, məhkəmədə kobud qanun pozuntuları müşahidə edilib.
Məhkəmənin açıqlığı prinsipinə o qədər də əməl olunmur. İctimaiyyətin geniş marağı var. Bu məhkəmənin gedişini izləmək istəyirlər. Təəssüf ki, orada şərait yaradılmır. Gün dindirilən iki şahidin ifadəsi əsasında da demək olar ki, hüquqları müdafiə etdiyimiz şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittiham tamamilə saxta bir ittihamdır. Polis şöbəsi binası, inzibatı binası məhkəmənin iki addımlığındadır və polis əməkdaşları artıq neçənci dəfədir ki, məhkəməyə gəlməkdən, ifadə verməkdən bir növü dolayı götürürsək boğun qasırırlar.
AXCP rəyazət heyətinin üzvü Şahin Həsənlinin növbəti məhkəmə iclası iyulun 19-da keçiriləcək.
Gülnur Raqifqızı, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və biləcək ki, prezidentin qardaşını kim öldürüb?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayının qardaşı Həmid Vəli Kərzayı öz evində öldürülüb. Ölkənin ən nüfuzlu şəxslərindən sayılan Vəli Kərzayının narkobiznesdən tutmuş milyonlarla dollar krediti mənimsənməsinə qədər çox şeydə adı hallanırdı. Amma bugün prezidentin qardaşını öldürməyə kim cürət edib və niyə öldürüblər? Rəsmi və qeyri-rəsmi versiyalarla sizi Elxan Nəsibli tanış edir.
Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin kiçik qardaşı Əhməd Vəli Karzayi Qəndaharda öz evində öldürülüb. Belə hadisələrdə olduğu kimi bu qətlin məsuliyyətini Taliban öz boynuna götürüb. Qəndahar Əyalət Şurasının sədri olan Əhməd Vəli Karzayi öldürülən vaxt onun qardaşı prezident Həmid Karzayi Fransa prezidenti ilə birgə mətbuat konfransı keçirirdi. O deyib, siz artıq eşitdiyiniz kimi mənim kiçik qardaşım Əhməd Vəli Karzayi öldürülüb. Bu, Əfqanistandakı həyatımızdır. Hər bir ev bu faciəni yaşayıb. Mən ümid edirəm ki, bunun bir gün axırı gələcək. Qətlin detalları axıracan aydın deyil. Daxili İşlər Nazirliyi qatilin kimliyi barədə məlumat vermir. Agentliklər adını çəkmədikləri mənbəyə istinadla xəbər veriblər ki, Karzayini öz can güdənlərindən biri öldürüb. Ancaq Əfqanistanı Kəşfiyyat Agentliyi olan Milli Təhlükəsizlik Müdürlüyü bildirir ki, Karzayini öz qonağı öldürüb. Sonra isə Karzayinin can güdənləri həmin qonağı vurub öldürüblər. Azadlıq Radiosunun Əfqanistan xidmətinə Əfqan rəsmiləri deyiblər ki, Karzayini vuran onun can güdənidir. Adı Sərdar Məhəmməddir. Ailənin çox inandığı, etibar elədiyi adam olub. O Karzayini başından vurub, sonra isə onun özünü obri can güdənlər güllələyiblər. Talibanın nümayəndəsi isə Frans Pres agentliyinə deyib ki, qatili Taliban tutmuşdu. 49 yaşlı Əhməd Vəli Karzayi Əfqanistanın ən nüfuzlu və ziddiyyətli siyasətçilərindən biri idi. O, qərblə dost idi, ancaq eyni vaxtda korrupsiyada ad çıxarmışdı. O, həmçinin narkotik alverində ittiham olunurdu. Əhməd Vəli Karzayinin qanunun əleyhinə olaraq öz şəxsi hərbi hissəsi vardı və buna görə o tənqid olunurdu. Prezident Həmid Karzayi bu ittihamlardan həmişə qardaşını qoruyub və ittihamları həmişə rədd edib. Əhməd Vəli Karzayi Əfqanistanın 10 ən varlı adamından biri idi. New York Times keçən il yazırdı ki, Əhməd Vəli Karzayiyə qarşı ittihamlara görə o pul yumu ilə məşğul olurdu. Hökumət torpaqlarını zəbt edirdi. Qəndahardan tiryək daşımaqla nəhəng mənfəət götürürdü. Ancaq qəzet yazırdı ki, yüksək rütbəli Amerika diplomatları bu ittihamları araşdırmağa xeyli vaxt sərf ediblər. Ancaq məlum olub ki, əldə olan sübutlar kifayət qədər aydın deyillər. Ona görə Amerika diplomatları Karzayiyə təzyiq eləyə bilməyiblər ki, qardaşını istefaya göndərsin. Əhməd Vəli Karzayi isə Financial Times qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, inanın mənə, prezidentin qardaşı olmaq asan deyil. Media məlumatlarına görə hərbi dəstə üçün adam lazım olanda və ya yer kirayələmək lazım gələndə Karzayi Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə xidmətlər göstərib və buna görə həmişə CIA-dən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən pul alırmış. Ancaq Karzayi bu məlumatları gülməli hesab edirdi. Washington Post-un Qəndahardakı belə güclü hakimiyyətin sirri nədədir sualına Əhməd Vəli Karzayi belə cavab vermişdi ki, mən adamlarla necə danışmağı bilirəm, mən onların ehtiyaclarını bilirəm.
Elxan Nəsibli, Əfqanistan prezidentinin qardaşının adı bir müddət əvvəl Kabul Bankda milyonlarla dollar təminatsız kredit alanların arasında dağılanırdı. Kabul Bankdakına bənzər hadisə Azərbaycanda ola bilərmi? Azadlıq Radiosu Beynəlxalq Bankın milyonlarla dollar kredit verdiyi müştərilərini araşdırıb və bankdan 200 milyona yaxın vəsait alıb sonra həbsxanaya düşən, həbsxanadan çıxar-çıxmaz yenidən kredit almağa bacaran bir müştərini tapıb. Ətraflı duruna səfərinin araşdırmasında.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından külli miqdarda pul vəsaitləri mənimsənilib. Xətai rayon məhkəməsinin qərarında belə deyilir. Bu fakt səhmlərin 50% dövlətə məxsus olan bankda davamlı audit yoxlamaları nəticəsində üzə çıxıb. Bank və dövlət rəsmiləri isə təkcə bankın problemlərinin miqyasını deyil, gedən yoxlamalara və hətta həbsləri də örtbasdır etməyə çalışırlar. Beynəlxalq Bankın internet səhifəsində kredit portfeli haqqında məlumatda bu ilin aprelin 1-nə vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi 674.7 milyon manat göstərilir. Bu, bankın verdiyi kreditlərin nə az, nə çox, 22.8%-idir. Mərkəzi Bankın məlumatına görə isə, aprelin 1 tarixinə ölkə üzrə vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi bundan azdır, 539.9 milyon manat. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev ölkədə kreditlərin vaxtında qaytarılması ilə bağlı böyük problemlərin olduğu fikrindədir. O deyir ki, təkcə son bir ildə problemli kreditlərin həcmi 2 dəfəyədək artıb və bunun davam etməsi narahatlıq doğurur. Bankın internet saytında göstərilir ki, vaxtı ötmüş kreditlərin 103.9 milyon manatı təhlükəli, 81.2 milyon manatı isə ümumiyyətlə qayıdacağına ümid olmayan kreditlərdir. Vaxtı ötmüş kreditlərin təqribən 3-də 1-i, təhlükəli və ümidsiz kreditlərin həcminə bərabər bir məbləğ bir adamın əlindən keçib. İstintak materiallarında belə iddia edilir. Bu, Xaqani Bəşirovdur. 50 yaşlı Xaqani Bəşirov geniş əlaqələrə malik Azərbaycanlı biznesmendir. Xarici Dillər Universitetinin Fransız Dili Fakültəsini bitirib. Azərbaycan qanunları iki vətəndaşlığa qəbul etməsə də, Bəşirov həm də Fransa vətəndaşıdır. Ailəlidir, iki qızı var. Xaqani Bəşirovun diaspora işində də yaxından iştirakı var. O, Lüksemburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin yaradıcısı və sədridir. Xaqani Bəşirov Azərbaycanda qızıl hasilatı ilə məşğul olan Anglo-Asian Mining PLC şirkətinin səhmdarlarından da biridir. O, 1991-ci ildə ilk milli konsalting şirkəti olan Vinish Expert Servisi yaradıb. Bu şirkətin rəsmi saytında tərəfdaşlar arasında əksər nazirliklərin, o cümlədən Beynəlxalq Bankın adı keçir. Bəşirovun direktoru olduğu Vinish Expert Servis şirkətinin bir əməkdaşı maliyyə məsələləri üzrə direktor Vəli Kərimov isə Beynəlxalq Bankda müşahidə şurasının üzvüdür. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Bankla Xaqani Bəşirovun işgüzar həyatı arasında bağların çox şaxəli tarixçəsi var. Xaqani Bəşirovun təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılması üçün Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin xüsusi mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Zakir Məmmədovun verdiyi vəsatət Baş Prokuror Zakir Qaralovun verdiyi təqdimatda deyilir ki, Bəşirov Azərbaycanda və xaricdə yaratdığı çoxsaylı şirkətlər vasitəsilə Beynəlxalq Bankdan 2 il ərzində 185 milyon kredit alıb və qaytarmayıb.
Xəqani Bəşirov küllü miqdarda pul vəsaitini mənimsəmə məqsədi ilə Panama Respublikasında qeydiyyata alınmış və özünün direktoru olduğu Ocean Stream şirkət tərəfindən Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmış General Construction MMC-nin təsirçilik hüququnu əldə edərək Xəzər Management Systems MMC, General Construction MMC və həmin cəmiyyətin əməkdaşlarının adına rəsmiləşdirilmiş Aygün İnşaat, Agora, Pərvanə, Yuno Oil, Alpha Line, Beta Line, Condor Group və Sigma Line MMC-lər tərəfindən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən qanunsuz olaraq alınıb və müəssisələrə kredit kimi rəsmiləşdirilib.
Xətai Rayon Məhkəməsi bu təqdimata əsasən Bəşirovun həbsinə sanksiya verib. 5 aylıq həbsdən sonra Bəşirov azad edilib. Həbs üçün əsas verən iddiaların sonrakı istintaqı isə müəmmalarla doludur. Maraqlıdır ki, audit aparan qurumların rəsmiləri bu məlumatı gizlədir. Auditin aparıldığı barədə məlumatları Beynəlxalq Bankda da dandılar. Vergilər Nazirliyində, Baş Prokurorluqda isə suallarımızı istintaq sirri və kommersiya sirri bəhanəsi ilə cavabsız qoydular. Halbuki ekspertlərin fikrincə, Beynəlxalq Bankdakı kredit böhranı ölkə iqtisadiyyatına ciddi zərbə ola bilər. Azərbaycanın bank sistemində yeganə dövlət bankı olan Beynəlxalq Bank hökmran mövqedədir. Bu bank bütün parametrlər üzrə digər bankları geridə qoyur və bank sisteminin az qala yarısı onun payına düşür. Dövlətin payçı olması və iqtisadiyyatdakı çəkisinə, eləcə də öz səhmdarları qarşısındakı öhdəliklərinə görə Beynəlxalq Bank barədə bütün məlumatlar ictimai əhəmiyyət daşıyır və açıq olmalıdır. Azadlıq Radiosuna müsahibə sorğusuna Maliyyə Nazirliyi də cavab vermir. Nazirlik Beynəlxalq Bankda həlledici sözə malikdir. Maliyyə Nazirinin Mavini Azər Bayramov Bankın Müşahidə Şurasının sədri, Nazirliyin şöbə rəisi Ziyəddin Allahverdiyev isə Bankın Auditor Komitəsinin rəhbəridir. Ekspertlər sual edir. Necə olub ki, Beynəlxalq Bank bir adama bu qədər kredit verib? Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Bank kimə bu qədər pula etibar edə bilər? Əksər ekspertlər deyir ki, yaxından tanıdığı müştərisinə. Beynəlxalq Bank İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyev və Xaqani Bəşirovun adı bir neçə mənbədə əməkdaşlıqda keçir. Beynəlxalq Bank Xaqani Bəşirovun bir neçə şirkətinin rəsmi partnyorudur. Bundan başqa, Cahangir Hacıyev və Xaqani Bəşirov eyni illərdə Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyində çalışıblar.
Durna Səfərli Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Mart ayından bəri Suriyada hakimiyyəti atasından bir vaxtlar təhvil alan Bəşər Əsəd rejiminə qarşı etiraz dalğaları başlayıb. Hökumət isə ordu və polisin köməyi ilə silahlı quldurlar adı verdiyi etirazçıları öldürməyə, onları həbs eləməyə davam edir. Ölkədə artıq bir neçə yüz minli yürüşlərin keçirildiyi şəhərlərə Amerika və Fransa diplomatlarının getməsindən sonra Əsəd rejimi bu ölkələri də ittiham eləməyə başlayır. Dünən isə ittihamdan da o tərəfə keçirib. Deməkdəki Amerika və Fransa səfirliklərinə hücum olub və hücumdan sonra Amerika dövlət katibi Hillary Clinton açıq-aşkar bildirib ki, artıq Bəşər Əsədi Suriya prezidenti kimi görmək istəmirlər də. Ətraflı Kəbirəndə haberi.
Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd legitimliyini itirib. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonın belə bir bəyanatı iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdiyi bir vaxtda. Əsəd tərəfdarlarının Dəməşqdə ABŞ və Fransa səfirliklərinə hücumundan sonraya təsadüf eləyir.
Let me also add. Əgər kimsə o cümlədən prezident Bəşər Əsəd düşünürsə ki, Amerika gizlində ölkədəki rejimin hazırki vəziyyətindən uğurla çıxacağına və öz sərt repressiyalarını davam etdirəcəyinə inanır, onlar yanılırlar. Prezident Əsəd əvəz olunmaz deyil. Biz onun hakimiyyətdə qalmasında tamamilə maraqlı deyilik.
Hücum edənlər ABŞ-ın dəniz piyada əskərləri tərəfindən durdurulana qədər səfirliyin divarlarını aşıb, daş, yumurta və pomidor atıblar, şüşələri sındırıblar. Fransa səfirliyinin mühafizəçiləri isə binaya girmək istəyən onlarla adamı dağıtmaq üçün havaya atəş açıb. Hücum zamanı səfirliyin 3 əməkdaşının xəsarət aldığı bildirilir. Əsl tərəfdarlarının qəzəbinə səbəb isə Fransa və ABŞ diplomatlarının etiraz yürüyüşlərinin keçirildiyi Həman şəhərinə səfər etmələri olub. Suriya rəsmiləri diplomatların səfərini ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib. ABŞ rəsmiləri Suriyanın Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağıraraq xarici diplomatik binaları müdafiə etmədiyinə görə Suriyaya rəsmən etirazlarını bildiriblər. Suriyanı səfirliyi mühafizə etməməkdə günahlandırıblar. Şahidlərin dediyinə görə ABŞ səfirliyinə hücum edənlər orada Suriya bayrağını qaldırıb divarlara söyüş, Amerika səfirini təhqir edən ifadələr yazıblar. İyulun 8-də ABŞ səfiri Richard Ford və onun Fransalı həmkarı Eric Chevalier Həman şəhərində olublar. Həman şəhəri rejim əleyhinə kütləvi aksiyaların episentri hesab olunur. Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland Amerika səfirliyinə hücumu belə təsvir eləyir.
Bugün burada divara aşılan cinayətkarlar vardı. Bəzi pəncərələr qırılıb, digərlərinə zərər vurulub. Sonra onları səfirin iqamətgahına gedib və orada da eyni halı təkrarlayıblar. Bildiyim qədərilə Amerika dəniz piyada əskərləri tərəfindən ərazidən çıxarılıblar.
Victoria Nuland bildirib ki, hücumçular Suriya hökumətinin televiziyada apardığı təbliğatda ruhlanıb və ABŞ-ın Dəməşqdən xarici diplomatik korpusları mühafizə etməyi tələb etdiyini qeyd edib. Vaşinqton həmçinin dəymiş ziyana görə Suriyadan kompensasiya istəyir. ABŞ səfirliyinə hücum zamanı xəsarət alan olmayıb. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin üzvü isə bildirib ki, Suriya hökuməti səfirliyə hücumu dayandırmaq üçün heç bir addım atmayıb. Fransa mart ayından bu yana BMT Təhlükəsizlik Şurasında siyasi islahat tələb edən etirazçılara qarşı Suriya hökumətinin zorakı münasibətini pisləyən qətnamənin qəbul edilməsini istəyir. İnsan haqları müdafiəçiləri bildirirlər ki, martdan bəri bu ölkədə azı 1500 dinç sakin öldürülüb. Etirazçılar Əsədin istifasının hakimiyyətdən getməsini istəyirlər. Müxalifətə qarşı sərt, zorakı münasibətə baxmayaraq prezident Əsəd müxalifəti islahatlarla bağlı danışıqlara çağırıb. Hərçənd müxalifət üzvləri ötən həftə paytaxtda keçirilən 2 günlük sammitdə iştirakdan boyun qaçırıb, davam edən zorakılıqların kontekstində bunun lüzumsuz olduğunu deyiblər. Obama administrasiyası Əsəd hökumətinin dinç nümayişçilərə qarşı rəftarını tənqid etsə də, hərçənd Misir prezidenti Hüsnü Mübarək və Liviya lideri Muammar Qəddafi kimi onu da hakimiyyətdən getməyə çağırmayıb.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Az sonra kontekst davam eləyəcək və biləcəyik ki, Azərbaycanda 1 milyon iş yeri açıldığını deyən rəsimlər bağlanan iş yerlərində sayırlar mı?
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Azərbaycanda 400 min iş yeri yaradılıb, 600 min iş yeri açılıb və vəsairə və ilaxır. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra elədiyi çıxışlarda sürətlə işsizliyin azalmasından danışa-danışa göstərdiyi rəqəmləri axırda üst-üstə gəlib 1 milyon elədi. Azərbaycanda son 7 ildə az qala 1 milyona yaxın iş yeri yaradılmasından bütün rəsmlər danışır, amma bu rəsmi statistikanı araşdıranda bu işlərin bağlanan işləri də özünə qatdığı görsənirmi? Bu işlər harda yaradılıb və kimlərə verilib Səadət Akif qızı öyrənməyə çalışıb?
Bakının 3-cü mikrorayon dairəsi deyilən yerdəki körpüyə yaxınlaşıram. Aletlərini yol qırağına qoyub isti havadan daldalanmaq üçün kölgəliyə çəkilən kişilərə yaxınlaşıram. Onları elə yayqış bu körpünün altında tapmaq olar. 40-50 yaşlarında çirkli, nimdaş geyimdə olan kişiyə gəlişimin məqsədini deyirəm. Əlini yeliyir ki, özümü yormayım. Burdakılar danışan deyil. Amma onlardan birinə yaxınlaşanın başına toplaşmağa vərdiş ediblərmiş kimi bir neçə saniyədə üzük qaşı kimi məni dövdüyorlar. Məni bura gətirən işsizliyin Azərbaycanda az qala ləğv olunduğu barədə yüksək tribunalarda söylənən mesajlar olmuşdu.
Son 7 il ərzində yoxsulluq 5 dəfə azalmışdır. 1 milyona yaxın yeni iş yerləri açılmışdır. Azərbaycanda böyük sənaye müəssisələri yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ayın 26-sında Bakıda keçirilən hərbi paradda demişdi. O ilin 12-sində Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin 6 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında isə fikirlərini bir az da konkretləşdirib. Deyib ki, son 6 ayda 38 min yeni iş yeri açılıb. 3-cü mikrorayon dairəsində toplaşanlar isə daimi iş olmayanlar günəmuz işçilərdir. Əsasən bənnalıq, elektrik ustası, qaynaqçı, suvaqçı və ya sadəcə fəhlə kimi öz xidmətlərini təklif edirlər. Danışırlar ki, hər gün səhər saat 7-dən 8-dən gün batana kim burada növbə çəkirlər. Bəxtləri gətirərsə, iş təklifi alarlarsa, deməli həmin gün evlərinə çörək aparacaqlar. 39 yaşlı Dildən Pərgar Cəlil Muradov 5-ci dərəcəli qaynaqçı olduğunu deyir.
Vatanda mən gətirəm vatanda. Var mı bu?
Əzmişəm.
Tam işləyəm, əməl əzmişəm.
Bəs nədən daimi iş axtarmırsınız? Axı elə Bakıda bu qədər tikinti var, soruşuram. Təkcə Cəlil yox, o biriləri də az qala bir ağızdan cavab verir ki, bir çox tikintidə ya vaxtlı vaxtında maaş vermirlər, ya da əmək haqqı çox aşağıdır. Hələsi Azərbaycanın bir yerindən gəlib, kimisi Yardımlıdan, kimisi Cəlilabaddan, kimisi Şamaxıdan. Bakıda kirayədə adam başına 2-4 manatdan qalanı da var, ailəsi ilə ayrıca kirayə ev tutanı da. Yardımdan olan Adil deyir ki, kənddə taxıl əkib, amma kombayn olmadığından əziyyəti yerdə qalıb. Ailəsini də götürüb Bakıya sığınıb, kirayədə qalır. Özü də günamuz iş axtarışındadır. Şamaxının Qaravəlli kəndindən olan Gülnəzər Musayev də əkimçini atıb paytaxta iş axtarmağa məcbur olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə torpaq kəndlini dolandıra bilmir.
Gəlir ki, balalarımıza da acından ölməsin, ona görə işsiz qalmaq çörək dalacaq gəlir. 10 gündən, 15 gündən bir 20 manat, 15 manat belə pul qazanmaq.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, rəsmi statistika əhalinin məşğulluğunu göstərəndə torpaq sahiblərində işçi kimi göstərir. Ekspert hesab edir ki, torpaq sahibi olmaq hələ heç də məşğulluq anlamını vermir. Onun fikrincə, rəsmi statistika inandırıcı görünmür, çünki rəqəmlərin hansı metodologiya əsasında toplandığı heç mütəxəssislərə də aydın deyil.
Prezident 2003-cü ildən üzübəri 1 milyon iş yerinin açılması haqqında məlumatı son dəfə dilə gətirdi, amma bu dövrdə nə qədər iş yerləri qapatılıb, nə qədər insanlar işsiz qalıb, hansı zavodlar və yaxud da fabriklər bağlanıb, hansı iş yerləri bağlanıb. Bu haqda heç bir məlumat yox.
Natiq Cəfərli deyir ki, müvafiq qanunvericiliyə görə kimsə bir yerdə 3 gündən artıq işləməyə başlayırsa, o zaman Sosial Müdafiə Fondundan sığorta kartı almalıdır. Onun sözlərinə görə, son açıqlanan rəqəmlərə görə ölkədə təxminən 1 milyon 800 min nəfər sosial sığorta olunan var. Ekspert deyir ki, halbuki rəsmi statistik rəqəmlərə görə ölkədə 4 milyon adam işlə təmin olunub. O, bu rəqəmlər arasındakı ziddiyyətin suallar doğurduğunu söylüyor.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunda efirə gedən İz Mədəniyyət proqramında Vatikanda tapılan Azərbaycanın qədim əlyazmalarından danışmışdıq. İndi həmin əlyazmalar Azərbaycana gətirilib. Onların içərisində nələr var və bu sənədlər Azərbaycan haqqında hansı bilmədiyimiz faktları aşkarlamağa kömək eləyəcək? Ülkə Rakif qızın reportajında.
Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycana aid aşkarlanan əsərlər, daha doğrusu əlyazmaların sürətləri artıq ölkəyə gətirilib. Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına əlyazmalar institutunun şöbə müdiri Fərid Ələkbərli belə deyir. Fərid Ələkbərli bu ilin əvvəlində Vatikanda Apostol kitabxanasında araşdırma aparıb. Nəticədə burada tapılmış 60-a yaxın orta əsr Azərbaycana aid əsər və sənət tapılaraq bu kitabxanadan alınıb.
Azərbaycana aid 60-a qədər orta əsr əlyazması aldım. 40-dan çoxu gəlib, bir 20-si də gələcək birazdan sonra. Onların arasında elə unikal əsərlər var ki, onlar azərbaycanlılara heç məlum da deyil idi indiyə qədər. Əlləri də var ki, onların əsərləri bizdə var, amma başqa qiymətli nüsxələri Vatikandadır. Məsələn, Nizaminin həmsəsi, sonra Şəhəbəddin Suxraverdi bizim böyük filosofumuz olub 13-cü əsrdə. Sonra Əbdülqədir Mərağayinin əsərləri var, musiqişünaslığa aid. Hinduşah Naxçıvaninin demək riyaziyyata aid əsərləri var. 15-ci əsrə aid hekayələr toplusu dili də ki, Dədə Qorqudun dilinə yaxındır və təxminən o zaman tərtib olunub, yazılıb. O əsər də bizdə yox idi. Yəni, onun mövcudluğu haqqında məlumat yox idi. Onu da əldə edib Bakıya getirmişik. O da bizim ədəbi dilimizin daha qədim olmasını sübut eləyir.
Fərid Ələkbərli danışır ki, Apostol kitabxanasında Azərbaycan adı altında seçənək olmadığından bu ölkəyə aid əlyazmaları tapmaq da xeyli çətin işdir. Deyir ki, Azərbaycana aid əsərlər daha çox Türkiyə-İran adı altında saxlanır. Aşkarlanan əlyazmaların isə Azərbaycana təbii ki, orijinal nüsxəsi yox, sadəcə CD-yə yazılmış sürəti verilib. Bu nüsxələrin instituta neçəyə başı gəldiyini isə Fərid Ələkbərli açıqlamamağı üstün tutur.
İstəməzdim, burada rəqəmləri göstərəm, amma onu deyim ki, Azərbaycan üçün yəni heç nədir. Hətta bizim institut üçün, institutun özü üçün də, akademiya üçün də yəni çox ucuzdur.
Fərid Ələkbərli deyir ki, üzə çıxardığı sənədlər arasında Roma papalarının Azərbaycan hökmdarları ilə yazışmaları da var. Bu sənədlərin araşdırılması isə nəticə etibarilə hətta Azərbaycan tarixinə yeni faktların əlavə olunmasına gətirib çıxara bilər.
Bəzi orada siyasi məqamlar var ki, indiyə qədər bizə məlum olmayıb. Yəni, tutaq ki, Səfəvi hökmdarlarının Roma papaları ilə və Avropa hökmdarları ilə Venesiya Respublikası ilə olan əlaqələri haqqında bizim məlumatımız olsa da yeni təfərrüatlar ortalığa çıxır, çox maraqlı yeni təfərrüatlar ortalığa çıxır. Və orada elə məlumatlar var ki, indiyə qədər biz onları bilmirdik, bizə məlum deyil idi. Onları inşallah biz araşdırandan sonra Azərbaycan tarixinə bir növ yeni baxış da ola bilər.
Fərid Ələkbərlinin dediyinə görə bu vaxta dək Vatikan kitabxanasından yalnız Kitab-ı Dədə Qorqudun sürətini almaq mümkün olmuşdu. Amma bu siyahıya 60 əsəri əlavə etməklə də iş bitmir. Vatikanda Azərbaycana aid digər əsərləri də araşdırıb üzə çıxarmaq üçün vaxt lazımdır. Fərid Ələkbərli deyir ki, Apostol kitabxanasında axtarışlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Bununla yanaşı artıq ölkəyə gətirilən və daha çox ərəb-fars dillərində olan əsərlər tərcümə olunacaq, üzərlərində tədqiqat aparılacaq.
Ülkə Rakif qızı. Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verəndən Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımızda xəbər tutə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirini də internet saytımız vasitəsində dinləyə bilərsiniz və indi efirimiz də şəffaflı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.